លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទការបង្កើតនយោបាយស្អាតស្អំនៅកម្ពុជាហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿនប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលទស្សនវិទ្យាអនុវត្តនិងសិលធម៌នៅកម្ពុជាហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VA នេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសៃម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកម៉ូនីសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាហើយនឹងជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបាទនៅមុនពេលគម្រប់ខួប3ឆ្នាំក្នុងខែកក្កដាខាងមុខនេះនៃការធ្វើឃាតលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលជាអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយនយោបាយដ៏មានប្រជាប្រិយភាពម្នាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបញ្ញវន្តខ្មែរមួយក្រុមបាទបានរួមគ្នាកោះកកាយឡើងវិញនៅគោលគំនិតនៃការបង្កើតវប្បធម៌នយោបាយថ្មីមួយដើម្បីព្យាយាមលុបបំបាត់វប្បធម៌ពុករលួយនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះបាទនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែរបស់យើងស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះដោយលោកស្រីចន្ទាបានជម្រាបជូនស្រាប់យើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីការបង្កើតនយោបាយស្អាតស្អំនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទនៅរាត្រីនេះបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកដែលកំពុងស្ដាប់យើងខ្ញុំតាមបណ្ដាញ Facebook ក៏អាចសួរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងនៅក្នុងទំព័រឬក៏ Galon Comment ហ្នឹងបានដែរបាទគឺរបស់យើងគឺ VOA ខ្មែរបាទឥឡូវខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងនៅយប់នេះបាទគឺលោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿនជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលទស្សនវិជ្ជាអនុវត្តនិងសិលធម៌នៅកម្ពុជាបាទលោកចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំតាមបណ្ដាញខ្សែទូរស័ព្ទបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿនបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកមនីហើយសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុ VOA ផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកច្រើនមែនទែនដែលបានឆ្លៀតពេលដ៏មមាញឹកជាចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះដែរបាទលោកច័ន្ទរឿននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកន្លងមកយើងបានជជែកគ្នាច្រើនគួរសមដែរអំពីបញ្ហានយោបាយដែលមានលក្ខណៈបែបលៀបពណ៌និងបំផ្លិចបំផ្លាញគ្នានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកពន្យល់អំពីវប្បធម៌នយោបាយបែបថ្មីដែលលោកនឹងបញ្ញវន្តខ្មែរមួយចំនួនទៀតនឹងបានកំពុងតែព្យាយាមសាបព្រោះនឹងបាទគឺពលគឺធ្វើឲ្យនយោបាយដោយផ្អែកទៅលើភាពស្អាតស្អំវិញម្ដងបាទលោកអាចពន្យល់បានតើនយោបាយបែបនេះមានស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចបាទហើយវាសំខាន់យ៉ាងម៉េចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបាទ
បាទអរគុណបាទតែមុននឹងឆ្លើយបំណងរបស់លោកខ្ញុំចង់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែតាមស្ដាប់វិទ្យុ VOA បន្តិចថាទស្សនវិជ្ជានយោបាយឬក៏វប្បធម៌នយោបាយរបស់ខ្មែរយើងតាំងពីជាពិសេសយើងក្រោយពីយើងដួលលំសម័យអង្គរមកនេះគឺជានយោបាយដែលវាមិនសូវស្អាតស្អំប៉ុន្មានទេបាទជានយោបាយដែលមានភាពស្មុគស្មាញហើយបើសិនជាឲ្យខ្ញុំពិពណ៌នាទស្សនវិជ្ជាឬក៏វប្បធម៌នយោបាយយើងកន្លងមកទាំងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពីអតីតកាលក៏ជាក្នុងសង្គមខ្មែរថ្មីថ្មីនេះគឺជារបៀបនៃការធ្វើនយោបាយដែលគួរឲ្យខ្លាចជាវប្បធម៌នៃការធ្វើនយោបាយដែលពិបាកធ្វើការជាមួយគ្នាជាអាជីពមួយគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់អ្នកនយោបាយជាសកម្មភាពស្មុគរោគនៅពេលខ្លះជាសកម្មភាពនៃការកំទេចឬក៏បំផ្លាញគ្នាក្តិចត្រួយឬក៏លៀបពណ៌ដោយអ្វីដែលលោកមនីបានលើកឡើងអញ្ចឹងនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាបែបនេះគឺបែបបត់ឬក៏របៀបធ្វើនយោបាយនៅក្នុងសង្គមយើងកន្លងមកហ្នឹងបើនិយាយពីរឿងនយោបាយហ្នឹងសឹងតែម្នាក់មិនសូវហ៊ាននិយាយទេបាទជាពិសេសទៀតហ្នឹងសម្បីតែចាស់ទុំមួយចំនួនក៏រហូតដល់ហាមពេលវិញចំនួនក្រោយជាសិស្សយុវជនតែកំអោយកខ្លួនទៅបៀតរឿងនយោបាយយុទ្ធនយោបាយហ្នឹងវាជាសកម្មភាពដែលស្មុគរូបគ្រោះថ្នាក់ពិបាកឬក៏គួរឲ្យខ្លាចជាងទៅកន្លងមកនេះមានការពិភាក្សាគ្នាតាមពិតគំនិតដែលគិតតាក់ទងនឹងរឿងការនាំគ្នាពិភាក្សាគិតគូររឿងបដោះវប្បធម៌នយោបាយថ្មីឬក៏យើងហៅថាវប្បធម៌ស្អាតស្អំហ្នឹងគឺមានយូរមកហើយដែរបាទហើយមិនមែនមានតែខ្ញុំទេគឺមានតាមវណ្ណដីទៀតដែររួមទៅអ្នកនយោបាយមួយចំនួនផងដែរបើថាតែកាលណាយើងនិយាយពីវប្បធម៌នយោបាយថ្មីឬក៏វប្បធម៌នយោបាយស្អាតស្អំគឺសំដៅទៅលើផ្នែកគំនិតទស្សនវិស័យអរិយាបទជំនឿសកម្មភាពថ្មីមានន័យថាសកម្មភាពដែល ផ្នែកគណិតទស្សនវិស័យអេរីយ៉ាបទជំនឿនិងសកម្មភាពបែបវិជ្ជមានត្រឹមត្រូវនិយាយសំខាន់គឺសំដៅទៅលើការធ្វើនយោបាយដែលមានគោលការណ៍យកគោលការណ៍ច្បាប់និងក្រមសីលធម៌ជាធំបាទដូចជាសង្ខេបថាតើអ្វីជានយោបាយស្អាតស្អំនោះបាទ
បាទប៉ុន្តែយើងតែងតែលើកន្លងមកលោកច័ន្ទរឿនថាពាក្យថានយោបាយហ្នឹងវាដូចជាការប្រើល្បិចកលណាផ្ដួលគូប្រកួតឬក៏គូបដិបៈរបស់ខ្លួនហ្នឹងទោះបីមធ្យោបាយយ៉ាងណាក៏ដោយគឺជាការប្រើយុទ្ធសាស្ត្របាទយុទ្ធវិធីផ្សេងផ្សេងបាទទោះបីជាយុទ្ធវិធីហ្នឹងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺថាធ្វើម៉េចឲ្យតែឈ្នះរឿងខ្លួនបាទអញ្ចឹងតើវាទាស់ខុសអីវាយល់វាទើសទាស់អីនៅក្នុងការធ្វើនយោបាយបែបកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងបាទបើសិនជាលោកវិភាគមើលទៅបាទ
បើជា10ឆ្នាំជាងមុនខ្ញុំក៏គិតអញ្ចឹងដែរបាទខ្ញុំក៏គិតថានយោបាយវាអត់មានខុសអីពីអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់ឃើញធ្លាប់ឮធ្លាប់ដឹងនៅក្នុងសង្គមយើងកន្លងមកទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំឈានជើងចេញពីស្រុកខ្មែរខ្ញុំទៅរៀននៅបរទេសទៅរៀនបន្តធ្វើការជាង10ឆ្នាំនឹងខ្ញុំធ្វើដំណើរច្រើនទៅពិភពខាងក្រៅបាទទៅបរទេសវាធ្វើឲ្យខ្ញុំបើកចិត្តបើកគំនិតមើលឃើញថាទីរឿងនយោបាយនេះគេនៅស្រុកគេមួយចំនួនដែលជាប្រទេសដែលមានការរីកចម្រើនគឺជាប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីកម្ពុជានៃប្រទេសដែលមានសុខសន្តិភាពមានការរីកចម្រើនប្រជាជនគេរស់នៅមានសុខមាលភាពមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរខ្ពស់ខ្ពស់ជាងគេនោះគេអត់ធ្វើនយោបាយដូចអ្វីដែលខ្មែរយើងឬក៏អ្នកនយោបាយយើងមួយចំនួនបានធ្វើឬក៏កំពុងធ្វើកន្លងមកទេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាគ្នាគិតថាតើយើងគួរតែធ្វើម៉េចដើម្បីនាំគ្នាទៅជែករកវិធីណាដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លះអំពីផ្នែកគំនិតអំពីអរិយាប័ត្រទស្សនវិស័យជំនឿនិងសកម្មភាពនៃការធ្វើនយោបាយនៅក្នុងស្រុកយើងបាទនោះហើយគឺជាមូលហេតុចម្បងដែលផ្ដើមឲ្យមានការគិតគូររឿងវិភាសាគ្នាក្នុងចំណោមបញ្ញវន្តនៃក្រមតទៅនឹងរឿងវប្បធម៌នយោបាយឬក៏នយោបាយស្អាតស្អំកន្លងមកនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកច័ន្ទរឿនបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងរងចាំសួរខ្ញុំចង់ឲ្យនីតិនេះទៅលោកតែម្ដងបាទលោកសវណ្ណពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសវណ្ណបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកមួយ
បាទបាទសូមអញ្ជើញមកមានសំណួរ
បាទបាទបាទជម្រាបសួរនៅលោកមេក្មិនខ្ញុំចង់សួរអញ្ចឹងអឺអំពើពុកលួយវាជាមេរោគកាចសាហាវណាស់វាបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺតម៉ៅក្នុងសង្គមពីភពលោកកណ្ដារីជាដាល់ធំឡើងធំឡើងដូច្នេះតើធ្វើដូចមកដាច់ឲ្យអស់អំពើពុកលួយនឹង
បាទប៉ុណ្ណឹងលោកសុវណ្ណ
បាទបាទបាទសំណួរមានតែប៉ុណ្ណឹង
បាទសូមអរគុណលោកសុវណ្ណបាទដែលបានសួរសំណួរចំតាក់ទងនឹងរឿងអំពើពុករលួយបាទបើសិនជាលោកច័ន្ទរឿនអាចឆ្លើយបានដោយភ្ជាប់ទៅនឹងអ្វីដែលយើងកំពុងជជែកពិភាក្សាគ្នានេះបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទអរគុណបាទអរគុណប្រហែលជាលោកពូហើយបាទលោកពូសវណ្ណដែលអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកពីខេត្តកំពង់ធំតែប៉ិតវាស្គាល់ណាយើងនិយាយអំពីអំពើពុករលួយគឺតាក់ទងយុទ្ធសាស្ត្រសម្ាញ់គឺអំពើពុករលួយសម្ដៅទៅលើការរំលោភសិទ្ធិឬក៏តួនាទីរបស់ខ្លួននៅក្នុងការងារដោយប្រើប្រាស់សិទ្ធិឬក៏តួនាទីឬក៏អំណាចរបស់ខ្លួនហ្នឹងទៅជាបម្រើប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏ប្រយោជន៍ក្រុមគ្រួសារឬក៏សាច់ញាតិរបស់ខ្លួនបាទជាជាងធ្វើកិច្ចការងារនឹងដើម្បីប្រយោជន៍សាធារណៈនឹងតកតងនឹងពើពុកលួយនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈចំពោះការគិតគូរឬក៏ការពិភាក្សាគ្នារឿងវប្បធម៌ស្អាតស្អំឬក៏វប្បធម៌ថ្មីគឺយើងក៏យកចិត្តទុកដាក់រឿងការកសាងសង្គមមួយឬក៏លើកកម្ពស់សុចរិតភាពនៅក្នុងសង្គមដែរបាទធ្វើឲ្យអ្នកដឹកនាំនឹងមានអ្នកដឹកនាំឬក៏អ្នកនយោបាយនឹងប្រកាន់គោលការណ៍សុចរិតភាពនៅក្នុងការធ្វើនយោបាយរបស់ខ្លួនដែលជាវិធីមួយដើម្បីឈានទៅរកកសិកម្មមួយមាននយោបាយស្អាតស្អំបាទដែលសំដៅយើងមិនណាំគ្នាលើកកម្ពស់សុចរិតភាពភាពស្មោះត្រង់ភាពយុត្តិធម៌ការឲ្យតម្លៃទៅលើប្រយោជន៍ រួមប្រយោជន៍ជាតិជាធំទេយើងមិនអាចនាំគ្នាបដិសេធវប្បធម៌នយោបាយថ្មីឬក៏វប្បធម៌នយោបាយស្អាតស្អំនេះបានទេនៅក្នុងសង្គមយើងបាទ
បាទតាក់ទងនឹងអ្វីដែលលោកលើកឡើងលោកអាចជម្រាបជូនលោកសវណ្ណបាទថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យអ្នកនយោបាយនឹងគាត់អាចប្រកាន់គោលការណ៍ស្អាតស្អំនឹងបានដោយមិនពុករលួយនោះបាទ
មានកត្តាពីរបាទកត្តាទី1គឺកត្តាអ្នកនយោបាយខ្លួនឯងនិងកត្តាទី2គឺកត្តាប្រជាជនតាមពិតគឺមជ្ឈបាយនៅក្នុងទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយនឹងមានច្រើនបាទខ្ញុំសូមមិនរៀបរាប់នៅពេលនេះទេប៉ុន្តែតែខ្ញុំគាត់នៅលើកត្តាពីរដែលខ្ញុំចង់មកបង្ហាញគឺទី1កត្តាអ្នកនយោបាយហ្នឹងគឺវាតើតអ្នកនយោបាយហ្នឹងមានសិលធម៌មានគុណធម៌មានឧត្តមគតិមានមនសិការគង់គួរដែរបានគាត់អាចទប់នឹងអំពើពុករលួយនឹងបានហើយទី2គឺប្រជាជនខ្លួនឯងប្រជាជនខ្លួនឯងនោះត្រូវតែសកម្មតាមដានពិនិត្យមើលហើយត្រូវចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពនយោបាយដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកដឹកនាំឬក៏អ្នកនយោបាយនេះគាត់មានការទទួលខុសត្រូវគាត់បង្ហាញនៅព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់លាស់ឧទាហរណ៍តាក់ទងនឹងរឿងសាងសង់ផ្លូវមួយប៉ះសិនបើប្រជាជនមិនទៅចាប់អារម្មណ៍ទៅចូលរួមការប្រជុំពិភាក្សានៅពេលនោះពួកគាត់អាចដឹងថាផ្លូវនេះគេសាងសង់កម្រាស់ប្រមាណគុណភាពនឹងយ៉ាងម៉េចប្រវែងណាហើយរយៈពេលប្រមាណត្រូវអស់លុយកាក់ប្រមាណដល់ពេលសាងសង់មែនទែនទៅតើការសាងសង់ជាក់ស្ដែងនេះវាធ្វើដោយគម្រោងដែលបានស្នើទៅដើម្បីទម្លាក់ថវិកាមកទៅលើអត់បាទអញ្ចឹងពលរដ្ឋហ្នឹងក៏មានតួនាទីសកម្មមួយដែរតួនាទីសំខាន់ដែរគឺត្រូវចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងកិច្ចការងារសង្គមកិច្ចការងារនយោបាយដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកដឹកនាំអ្នកនយោបាយហ្នឹងគាត់ពិចារណាសម្ាញ់ថាពួកធ្វើអ្នកនយោបាយឬក៏អ្នកដឹកនាំត្រង់កតុយណាដែលមានតែខ្លាចល្អាប្រជាជនដែរកុំឲ្យតែគាត់មានអំណាចបានការបោះឆ្នោតឬក៏ការជ្រើសតាំងពីពលរដ្ឋហើយគាត់ធ្វើអ្វីតាមតែអំពើចិត្តរបស់គាត់នោះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកប៉ាចន្ទរឿនបានដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីប្រធានបទស្ដីអំពីការបង្កើតនយោបាយស្អាតស្អំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទលេខទូរស័ព្ទរបស់កម្មវិធីយើងខ្ញុំគឺ012 51 51 94បាទឬលោកអ្នកដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់យើងខ្ញុំតាមបណ្ដាញ Facebook ហ្នឹងក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកនាងឬក៏បញ្ចេញមតិយោបល់របស់លោកអ្នកបានដែរបាទគឺ VOA ខ្មែរបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងរងចាំសួរតាមខ្សែទូរស័ព្ទបាទគឺលោកវិសាលមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទសូមជម្រាបសួរលោកវិសាលបាទ
បាទអរគុណជម្រាបសួរដល់លោកសៃមនី
ជម្រាបសួរបាទ
ជម្រាបសួរដល់វាគ្មិនលោកមនិតប៉ាចន្ទរៀនផងបា
ទបាទសូមជម្រាបសួរបា
ទបាទអរគុណតាក់ទងទៅប្រធានបងថ្ងៃនេះល្អខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់លោកមនិតតែមួយសំណួរដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់លើកពីភាពពិតខាងដើមនៅក្នុងបញ្ហាការបង្កើតឲ្យមាននយោបាយស្អាតស្អំខ្ញុំឃើញថានៅគ្រប់ស្ថាប័នក្រសួងទាំងអស់វាស្ថិតតែពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយនឹងខ្លាំងណាស់ហើយប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការខ្ញុំឆ្ងល់អញ្ចឹងលោកបណ្ឌិតថាប្រាក់ខែរបស់ខ្ញុំដឹងគឺមួយលានរៀលជាងអីទេថាបើច្រើនបំផុតហើយឋានៈធំទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីដល់អាហ្នឹងយើងគិតទៅប្រាក់ខែគាត់ថាវាអាចដល់1000ដុល្លារឬក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីថា1500ដុល្លារអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្ងល់ថាមូលហេតុអីដែលប្រាក់ខែប៉ុណ្ណឹងសោះលុយសម្រាប់នៅក្នុងគ្រួសារគាត់មានតាំងពីឡានទំនើបតម្លៃរាប់សិបម៉ឺនដុល្លារអញ្ចឹងទៅហើយដីធ្លីផ្ទះសម្បែងអីគឺហូរហៀរហ្មងណាបើប្រៀបធៀបមួយជីវភាពជីវប្រាក់ពួកខ្ញុំគឺខុសគ្នាមេឃនឹងដីចង់សួរថាតើអំពើតើយើងតើធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីចង់ឲ្យបានថានយោបាយស្អាតស្អំមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយមានការដឹកនាំឲ្យត្រឹមត្រូវពីរដ្ឋាភិបាលហើយសំណួរមួយទៀតខ្ញុំថាចុះបើសិនជារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយអ្នកមានអំណាចហើយគាត់នៅកາງអ្នកមានលុយអ្នកអីហើយប្រៃឈើរ៉ែទុនធានធម្មជាតិអីអស់ប៉ុន្តែអាលុយចូលជាតិយើងអត់ដឹងហើយសួរថាតើអាហ្នឹងយើងអាចធ្វើម៉េចឲ្យវាមាននយោបាយស្អាតស្អំនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងមិនឲ្យមានអំពើពុករលួយហ្នឹងបានដែរឬទេហើយចំណុចមួយទៀតតាក់ព័ន្ធនឹងអាជនបរទេសមកវិនិយោគទុន ហើយឃើញថាមានបញ្ហាច្រើនណាស់រឿងចូលមកគឺយកដីធ្លីទិញអីគាត់មានលុយហោហៀប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលចេះតែឲ្យទៅវាប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងខ្ញុំធួរថាតើវាអាចនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុកឲ្យលួយទៅគ្រប់ស្ថាប័នក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធឲ្យវិនិយោគទុនចិនឬក៏ចិនអន្តោប្រវេសន៍ចូលមកជារហូតហូរទៅថាអានោះវាអាចចំណាយចាយលុយវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើពុកឲ្យលួយក្នុងច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ហ្នឹងវាកម្រិតណាដែរបានរហូតដល់ជនជាតិចិនមានពាក់ដល់ផ្កាយ២ជនជាតិអីហ្នឹងណាដែលអត់ចេះខ្មែរសោះហ្នឹងអានោះវាលោកមនិតឆ្លុះម្យ៉ាងយ៉ាងដូចម្លេចបាទខ្ញុំសូមចូលរួមប៉ុណ្្នឹងឯងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិសាលបាទដែលបានសួរសំណួរដល់ទៅ3បាទខ្ញុំមិនដឹងថាលោកបណ្ឌិតអាចឆ្លើយសរុបបានឬក៏ចង់ឆ្លើយមួយសំណួរម្ដងមួយសំណួរម្ដងបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិសាលបាទសំណួរល្អហើយសុទ្ធតែជាសំណួរធំធំបាទតែពេលខ្លះត្រូវការចំណាយពេលរាប់ម៉ោងដើម្បីបកស្រាយបន្តខ្ញុំសូមឆ្លើយដោយចោះថាអតិកាពិតគឺនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីសាធារណៈយើងមានមន្ត្រីស្អាតស្អំក៏មានមន្ត្រីពុករលួយនឹងក៏មានបាទយើងមិនអាចវាយនិយាយជារួមថាមន្ត្រីទាំងអស់នោះសុទ្ធតែពុករលួយទេបាទសម្រាប់ការយល់ឃើញនិងការសង្កេតរបស់ខ្ញុំហើយចំពោះសួរការសួរថាតើមិនពេលដែលមន្ត្រីយើងបានប្រាក់ខែតិចប៉ុន្តែគាត់នៅផ្ទះធំគាត់ជិះឡានទំនើបថ្លៃថ្លៃគាត់ប្រើសម្ភារៈទំនើបតើគាត់បានចំណូលមកពីណាកន្លងមកខ្ញុំក៏មិនបានសិក្សាបានពីជំរឿនបែបលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រអំពីប្រភពឬក៏ធនធានដែលពួកគាត់មានដែរវាជាសំណួរមួយដែលពិបាកឆ្លើយហើយបើសិនជាយើងគិតតាមក្បាច់ស្រីណាបាទគិតបែបសាមញ្ញថាបើសិនជាប្រាក់ខែតិចប៉ុន្តែគាត់ចាយពួកគាត់ចាយច្រើនគាត់មានរបស់ទំនើបគាត់នៅផ្ទះធំទំនុំខ្ពស់ថ្លៃតែគាត់បានមកពីណាបើសិនជាមិនរកស៊ីអីផ្សេងមានតែគាត់ប្រព្រឹត្តឬក៏គាត់រកបានលុយកាក់ដើម្បីតែទិញរបស់ទាំងអស់នោះនៅក្នុងផ្លូវមិនត្រឹមត្រូវអានឹងយើងអាចនិយាយពីសារសាមញ្ញចឹងបានប៉ុន្តែសួរឲ្យខ្ញុំឆ្លើយឲ្យជាក់ស្ដែងគឺខ្ញុំមិនមានទិន្នន័យច្បាស់លាស់ដើម្បីបង្ហាញជូនទេបាទដោយសារតែខ្ញុំជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាអ្នកអប់រំអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះពិបាកនឹងការនឹងឆ្លើយនៅពេលដែលមិនមានទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន
់បាទ
ទីតកតងនឹងការបែងចែកធនធានតាមពិតគឺអានេះគឺជាកលិសសំខាន់បាទនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍគឺទាមទារឲ្យមានគោលនយោបាយនៅក្នុងការបែងចែកផលចំណាញ់ឬក៏ផលរីចម្រើនពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដល់ប្រជាជនគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដែលឡែកនៅក្នុងស្រុកយើងរឿងការបែងចែកការរីចម្រើនពីវិស័យសេដ្ឋកិច្ចឧទាហរណ៍នៅពេលប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកនេះ GDP របស់យើងក្នុងមួយឆ្នាំ 7% ជាងប៉ុន្តែទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងក៏វាបណ្ដាលឲ្យមានគម្លាតគ្នារវាងអ្នកមានអ្នកក្រសង្គមយើងក៏កាន់តែធំដែរដែលពេលខ្លះគាត់ឡើងយើងចេញខ្វាក់ទៅមាត់ផ្លូវនោះយើងអាចឃើញនៅណាមានណាក្រតាមរយៈការស្លៀកពាក់ការប្រើប្រាស់យានជំនិះនៅក្នុងសង្គមយើងផ្ទាល់ហើយភ្ជាប់ទៅនឹងសំណួរទី1ដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាដើម្បីធ្វើឲ្យការធ្វើការងារនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋរបស់យើងមានភាពស្អាតស្អំគួរតែពង្រឹងផ្នែកច្បាប់ពង្រឹងផ្នែកសិលធម៌ហើយជាពិសេសទៀតនឹងគឺត្រូវតែមានគោលនយោបាយនៅក្នុងការផ្ដល់ប្រាក់ខែឲ្យមន្ត្រីរាជការនឹងឲ្យបានសមល្មមដែលអាចរស់នៅក្នុងជីវភាពថ្លៃថ្នូរបានដើម្បីកុំឲ្យគាត់នឹងឆ្លៀតទៅប្រព្រឹត្តអំពើស៊ីចំណូលខុសបានជាដើមឧទាហរណ៍យើងឃើញថានៅប្រទេសសិង្ហបុរីដែលជាប្រទេសមិនឆ្ងាយប្រមាណជាយើងទេគឺជាប្រទេសមួយដែលគេឲ្យប្រាក់ខែទៅមន្ត្រីរាជការគេច្រើនហើយជាលទ្ធផលយើងឃើញថាគឺជាប្រទេសមួយដែលមានប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលដែលមានលក្ខណៈស្អាតស្អំជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបាទ
បាទតើតំណ
ងទី3បាទលោកអញ្ចឹងបាទ
លោកបាទសូមអធិស្ឋានលោកចាន់រឿនតកាត់លោកបាទតកតងចំណុចហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកផ្ដល់ជាគណិតដោយសារថាខ្ញុំឧទាហរណ៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមេដឹកនាំគេអត់ឲ្យទៅនៅផ្ទះខ្លួនឯងទេបាទគេសង់ផ្ទះ យើងហៅដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគេហៅសិតវិមានហ្នឹងបាទគឺថាអ្នកណាក៏ដោយដែលជាប់មកហ្នឹងគឺគេអញ្ជើញឲ្យមកនៅនៅក្នុងកន្លែងស្ថាប័នហ្នឹងម្ដងតែម្ដងបាទមិនថាអ្នកហ្នឹងនៅគណៈបកណាឬក៏ជានរណាទេឲ្យតែថាឡើងមកដឹកនាំហ្នឹងគឺគេអញ្ជើញឲ្យមកនៅក្នុងផ្ទះដែលរដ្ឋគេប្រកួតប្រគងផ្ដល់ឲ្យគ្រប់សពបែបយ៉ាងអញ្ចឹងប៉ុន្តែនេះជាវិធីសាស្ត្រមួយដើម្បីកាត់បន្ថយឬក៏កុំឲ្យមានអំពើពុករលួយនយោបាយណាមួយដោយដែលលោកវិសាពីកំពង់ចាមថាមកហ្នឹងគឺថាធ្វើម៉េចកុំឲ្យអ្នកដឹកនាំថាឡើងមកហ្នឹងគឺប្រាក់ខែតិចប៉ុន្តែផ្ទះធំធំនោះបាទ
បាទវាជាវិធីមួយដ៏ល្អដែរបាទខ្ញុំសង្កេតឃើញនៅប្រទេសមួយចំនួនគឺគេមានផ្ទះសម្រាប់ឲ្យមេដឹកនាំកំពូលរបស់គេស្នាក់នៅក្នុងកំឡុងពេលដែលពួកគាត់កាន់តំណែងនឹងមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអូស្ត្រាលីក៏ដូចគ្នាដែរឯជាវិធីមួយដើម្បីខ្ញុំគិតថាវាងាយស្រួលទាំងការចំណាយងាយស្រួលទាំងការថែរក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពដល់មេដឹកនាំនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ហើយក៏ជាវិធីមួយដើម្បីធ្វើឲ្យមានការបែងចែកដាច់គ្នារវាងជីវិតឯកជននិងជីវិតជាមេដឹកនាំប្រទេសមួយផងដែរបាទដែរនិយាយរួមគឺក៏វាជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយនៅក្នុងពេលដែលនរណាម្នាក់កាន់តំណែងជាមេដឹកនាំផងដែរប
ាទសូមអរគុណលោកច័ន្ទរឿនបាទដោយសារយើងលោកលើកឡើងពីស្ថាននៃនយោបាយស្អាតស្អំហ្នឹងថាមានលក្ខណៈវិជ្ជមានត្រឹមត្រូវឬក៏គោរពគោលការណ៍ច្បាប់សិលធម៌ហ្នឹងសម្រាប់លោកតើនយោបាយបែបនេះអាចអនុវត្តបានទេនៅក្នុងបរិបទកម្ពុជាយើងសប្ថ្ងៃឬក៏អាចថាទៅ5ឆ្នាំ10ឆ្នាំ20ទៀត20ឆ្នាំទៀតបានយើងអាចអនុវត្តបានឬក៏យ៉ាងម៉េចតាមដែលលោកមើលឃើញបាទ
សម្រាប់ខ្ញុំច្រើនតែងាកមើលទៅដំណើរវិវត្តនៃសង្គមនិងនយោបាយរបស់យើងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងគឺខ្មែរយើងកន្លងមកនេះគឺឆ្លោះគ្នារងទុក្ខវេទនារឿងទំនាស់សង្គ្រាមបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងច្បាំងរាំងចម្បាំងរាំងជលតែជាមួយជាតិឯងហ្នឹងវាច្រើនជាងច្បាំងជាមួយគេបាទលោកប៊ុនច័ន្ទមុលសរសេរសិភៅមួយចំណងជើងខ្មែរគឺជាពូជអ្នកចម្បាំងតាមពិតយើងពិតជាពូជអ្នកចម្បាំងមែនណាបាទតាំងពីមុនសម័យអង្គររហូតដល់ការដួលរលំសម័យអង្គរមកតែវាគាត់ណខុសគ្នាថាពីមុនមកយើងច្បាំងជាមួយនឹងបរទេសដើម្បីពង្រីកវិធីទឹកដីឬក៏ការពារខ្លួនឯងប៉ុន្តែក្រោយពីសម័យអង្គរមកគឺយើងមិនសូវជាបានច្បាំងជាមួយនឹងបរទេសទេវាយើងច្រើនតែច្បាំងជាមួយនឹងគ្នាឯងដែលអានេះវាជាវប្បធម៌มันល្អនៅរបស់ខ្លួននយោបាយมันល្អហើយបើសិនជាយើងនៅតផ្នែកគំនិតទស្សនវិស័យអេរីយ៉ាបត់ជំនឿនិងសកម្មភាពនៅក្នុងការធ្វើនយោបាយបែបនឹងតទៅទៀតខ្ញុំឃើញអនាគតរបស់ខ្មែរនឹងក៏មិនសូវខុសអំពីអតីតកាលដែរបាទបើន័យថាសក់ជាមួយគ្នានឹងមិនសូវបានយូរទេមកសកម្មតម្រែងឈ្លោះគ្នាទៀតហើយឯកណាយើងឆ្លោះទាស់តែងគ្នាពិបាករកឯកភាពជាតិពិបាកធ្វើការជាមួយគ្នាមិនចេះរស់នៅជាមួយគ្នាយើងអត់មានឱកាសទៅអភិវឌ្ឍដោះស្រាយបញ្ហាធំធំរបស់ជាតិទេបាទជាពិសេសគឺនៅពេលសម័យបច្ចុប្បន្ននេះបើសិនជាយើងរវល់តែរឿងឆ្លោះគ្នានៅក្នុងប្រទេសឆ្លោះគ្នារវាងជាតិឯងនិងជាតិឯងយើងនឹងបាត់បង់ឱកាសសហការក៏ដូចជាទាញយកប្រយោជន៍ជាមួយនឹងការថាប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងប្រទេសដទៃឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលខ្មែរយើងឆ្លោះគ្នាកន្លងមកនេះសហគមន៍អឺរ៉ុបឡើងកំពុងតែតាមដានគណិតតាមដានមើលតើខ្មែរនឹងអាចស្ដារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញបានអត់គេកំពុងតែមកសិក្សាស្រាវជ្រាវតម្លៃនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយបើសិនជាគេពិនិត្យមើលទៅតែមិនអាចឆ្លើយតបបានទេប្រហែលជាគេនឹងដក EVA ពីខ្មែរយើងដែលវាអាចប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនរាប់លាននាក់នោះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកច័ន្ទរឿនបាទខ្ញុំសួរសំណួរថាតើអាចយកទៅអនុវត្តបានដែរឬអត់ហ្នឹងគោលគំនិតនៃការធ្វើនយោបាយស្អាតស្អំហ្នឹងបាទដោយសារ VOA បានតាក់ទងលោកផៃស៊ីផានជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទឲ្យលោកបង្ហាញពីគំនិតហ្នឹងដែរលោកថាគោលគំនិតនេះគេបានយកទៅអនុវត្តម្ដងព្យាយាមយកទៅអនុវត្តដែរនៅក្នុងអំឡុងទសវត្សឆ្នាំ 70បាទដោយប្រហែលជាលោកសម្ដៅទៅដល់សម័យខ្មែរក្រហមដែលពេលនោះគឺក្រមបញ្ញវន្តដែរបាទចង់បានភាពស្អាតស្អំនឹងណារហូតដល់មានព្រឹត្តិការណ៍3ឆ្នាំ8ខែនិង20ថ្ងៃនោះហើយលោកផៃសិផាន់បានមានប្រសាសន៍ថាទ្រឹស្ដីនយោបាយស្អាតស្អំនេះគឺគ្រាន់តែជាពាក្យពេចន៍បាទដែលមិនអាចអនុវត្តបាននៅកម្ពុជាតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទ
គណៈជាតិស្រីមួយនៅលើមេមិនមែនជាការអនុវត្តនៃការរស់នៅនៃប្រជាជាតិមួយនោះទេបាទ
បាទអំបញ្ញនេះគឺជាការយល់ឃើញបាទរបស់លោកផៃសិផានដែលជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបាទលោកចន្ទរឿនគិតថាអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងហ្នឹងគ្រាន់តែជាទ្រឹស្ដីដែលមិនអាចយកទៅអនុវត្តបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬយ៉ាងម៉េចបាទ
សម្រាប់ខ្ញុំគោរពការយល់ឃើញរបស់អាយដាមផៃសិផានប៉ុន្តែសូមជម្រាបថារឿងពួកខ្ញុំជាក្រុមបញ្ញវន្តលើកឡើងអំពីវប្បធម៌នយោបាយថ្មីអំពីវប្បធម៌ស្អាតស្អំនេះវាមិនមែនជាគ្រាន់តែជាក្តីសុបិនទេបាទព្រោះប្រតិជាចង់បានរបស់ខ្មែរយើងមកក្រុមឬក៏មកផ្នែកធំហើយខ្ញុំក៏សូមជឿឱកាសនេះសូមផ្ញើសារនឹងទៅប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុ VOA នេះដែរតើប្រជាពលរដ្ឋយើងភាគច្រើនយល់យ៉ាងម៉េចដែរអំពីរបៀបរបបនៃការធ្វើនយោបាយការគិតអំពីនយោបាយកម្មភាពនយោបាយកន្លងមកតើពួកគាត់នៅសบายអញ្ចឹងតរទៀតឬក៏មានការធុញទ្រាន់ដែរដែលប្រមាណឲ្យតែពេលចិត្តដល់ពេលបោះឆ្នោតយើងកើតរឿងបទុសរាយជាមួយគ្នាអានេះគាត់និយាយការលើកឡើងនៅក្នុងនាមជាបញ្ញវន្តពួកខ្ញុំមានតែនាំគ្នាគិតគូរពីព្រោះថាយើងប្រហែលជា5ឆ្នាំម្ដង5ឆ្នាំម្ដងយើងតែមានបញ្ហាកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមយើងជាផ្នែកទាក់ទងនយោបាយតើមានវិធីអីតើមានការគិតបែបណានិងយុទ្ធសាស្ត្របែបណាដែលអាចពិភាក្សាបញ្ហាឬក៏ភាពបទុសរាយនៅក្នុងសង្គមយើងដើម្បីឲ្យបានចៅចំនួនក្រោយឬក៏អ្នកនយោបាយចំនួនថ្មីនឹងអាចចេះធ្វើការជាមួយគ្នាដោយសុខដុមរមនានិងរស់នៅគ្នាដោយភាពរុងរឿងបាទ
បាទបាទសូមអរគុណលោកប៉ាចន្ទរឿនបាទសូមអធិស្ឋានលោកផងនិងសូមអធិស្ឋានលោកណានៀងបាទដោយសារតែពេលវេលាយើងអត់ត្រឹមណេះដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងតែត្រឹមនេះបាទសូមអរគុណលោកណានៀងដែលបានតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបើលោកណានៀងចង់ស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះបាទបាទសូមជម្រាបលាបាទ